អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅលោកអ្នកបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូកទី1ខ4រួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូកទី1ដដែលពីខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរមួយឃ្លាបានចែងថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវយើងទុកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមឃ្លានេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ដោយទុកជាស្រេចមនុស្សលោកមួយចំនួនឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះឯមនុស្សលោកមួយចំនួនទៀតឲ្យធ្លាក់នរកបើព្រះជាម្ចាស់ដោយមនុស្សមួយចំនួនឲ្យរស់ខ្លះត្រូវឲ្យស្លាប់តើព្រះអង្គមានគំនិតបែបណាឬមួយលោកអ្នកយល់ថាព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មិនច្បាស់លាស់មនុស្សយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅណាមួយក្នុងចំណោមរណ្ដៅទាំងពីរនេះព្រះជាម្ចាស់ដោយយើងទុកជាកូនចិញ្ចឹមមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំព្រះអានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យអស់សេចក្តីខ្លះកាត់ព្រះបន្ទូលតម្រូវតាមផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនយើងចាំបាច់ត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់សេចក្តីទើបយល់ព្រះបន្ទូលព្រះតាមគំនិតដើមរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់យើងទើបយើងយល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់បានពិតប្រាកដចាតើឃ្លាចែងថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវយើងទុកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេច
ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ5បានចែងថាពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ឃ្លាដែលចែងថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចុងខ4តាមអត្ថបទដើមត្រូវសរសេរនៅក្នុងខ5វិញដូច្នេះខ5ត្រូវអានថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានពាក្យទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនតើទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនមានន័យដូចម្តេចឃ្លានេះមានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតពិសេសសម្រាប់យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវយើងទុកជាមុនដើម្បីទទួលយើងទុកជាកូនចិញ្ចឹមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចំណុចនេះជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះយើងជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយើងរាប់ឃ្លានេះជាឱសថដែលមានកម្រិតជាតិថ្នាំយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាជាមុនសម្រាប់ទ្រង់ទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីនេះញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពខុសប្លែកយ៉ាងខ្លាំងជាងហេតុការណ៍ដែលយើងមិនបានដឹងសោះថាព្រះជាម្ចាស់តម្រូវយើងទុកជាមនុស្សសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមគោលលទ្ធិនេះរាប់ថាជាគោលលទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេផេសូព្រះជាម្ចាស់បាននាំឲ្យយើងស្គាល់ពីផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់រៀបចំទុកតាំងពីពេលអស់កាលជានិច្ចក្នុងគ្រាអតីតកាលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានគម្រោងការសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់រួចស្រេចទៅហើយទ្រង់មិនត្រូវការជំនួយគំនិតពីសំណាក់មនុស្សលោកថាតើទ្រង់ត្រូវធ្វើគម្រោងការកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយរបៀបណានោះទេព្រះអង្គធ្វើគម្រោងការនេះដោយព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាមតែព្រះអង្គគិតថានឹងធ្វើសម្រេចចំណែកយើងរាល់គ្នាជាមនុស្សលោកវិញព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសថាយើងជឿឬមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកប្រហែលជាមានការមិនពេញចិត្តខ្លះនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកក្នុងពិភពលោករបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏លោកសន្និវាសដែលលោកអ្នករស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអមានមាននៃលោកសន្និវាសនេះទោះជាកិច្ចការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬកិច្ចការក្នុងអតីតកាលដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនទាន់ប្រគល់លោកសន្និវាសនេះ ឲ្យអ្នកណាម្នាក់មួយដឹកនាំនៅឡើយទេយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនបានប្រគល់លោកសន្តិវិសនេះទៅឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់គ្រប់គ្រងក៏ទេដែរយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះអង្គអំពីដំណើរនេះលើសជាងនោះទៅទៀតព្រះអង្គក៏មិនបានប្រគល់ពិភពលោកនេះឲ្យមកខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកដឹកនាំដែរលោកអ្នកត្រូវអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្វេគុណឡើងដោយព្រះអង្គមិនបានប្រគល់ពិភពលោកនេះមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គដឹកនាំពិភពលោកនេះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គបានធ្វើការល្អ3យ៉ាងតាក់ទងនិងគម្រោងការកសាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទី1គឺព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកទី2ព្រះអង្គបានតម្រូវយើងជាមុនទុកជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គរីឯទី3វិញគឺព្រះអង្គរាប់យើងជាស្ងួនភ្ញាដែលទ្រង់ទទួលក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថាមនុស្សលោកដែលទទួលការវង្វេងបាត់បង់មិនមែនដោយសារព្រះជាម្ចាស់មិនបានរើសគេទុកជាមុននោះទេមនុស្សគ្រប់រូបវង្វេងបាត់បង់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគេជាមនុស្សមានបាបក្នុងនាមមនុស្សលោកជាអ្នកមានបាបគេសម្រេចថាគេជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសពីព្រោះគេបដិសេធមិនទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់រើសយើងឲ្យទៅជាអ្នកជឿព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចប្រើសុឆន្ទៈសេរីរបស់យើងក្នុងការទទួលព្រះអង្គទេបុគ្គលដែលសម្រេចចិត្តវង្វេងដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះគឺគេសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមិនព្រមទទួលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសថាជាកូនរបស់ទ្រង់ឡើយសង្ឃគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមអង់ហ្គូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាបើព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសព្រះអង្គដោយសុឆន្ទៈសេរីទេព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកបានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបើព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកមានសុឆន្ទៈសេរីព្រះអង្គក៏មិនអាចជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយយុត្តិធម៌បានដែរចំណែកឯសាវកប៉ុលលោកមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្ដេចតើព្រះមានសេចក្តីទុច្ចរិតឬអីទេគ្មានសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ14ព្រះជាម្ចាស់គ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនឹងក៏គ្មានដែរបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានអំពើទុច្ចរិតណាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅនៅក្នុងចលនាផ្សាយដំណឹងជាទ្រង់ទ្រាយធំខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សទាំងរយទាំងពាន់ចូលទៅចំពោះគ្រូអធិបាយនៅពេលដែលគាត់អំពាវនាវហៅឲ្យអ្នកទាំងនោះចូលទៅខាងមុខសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកមិនមែនទទួលបានដោយសារមនុស្សលោកឈានជើងដើរសំដៅឆ្ពោះទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះទេទោះបីជាលោកអ្នកមានចិត្តតទៅខាងព្រះក៏ដោយលោកអ្នកមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ16សាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដូច្នេះមិនសម្រេចនឹងអ្នកណាដែលចង់បានឬនឹងអ្នកណាដែលខំរត់តាមនោះទេគឺស្រេចនឹងព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញខ្ញុំសង្កត់ន័យត្រង់នេះបន្ថែមទៀតថាយើងអាចនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះអភ័យឯកសិទ្ធិដែលយើងជាមនុស្សមានបាបអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌បានមិនមែនដោយសារយើងជាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អណាមួយនោះទេឯខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនអាចឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដោយសារអំពើល្អរបស់ខ្ញុំបានដែរនិយាយពីអំពើល្អបើលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំដូចខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងនោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនចង់ចំណាយពេលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឡើយប៉ុន្តែសូមកុំប្រកាន់កុំអាលវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើខ្ញុំស្គាល់លោកអ្នកដូចលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនលោកអ្នកដែរខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជ្រលក់មាត់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកសោះតែម្ដងដូច្នេះយើងជាមនុស្សមួយដំបរហើយនឹងបួនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យកាត់កាល់គ្នាធ្វើអីត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជើងឆ្លាតខាងអំពើបាបយើងធ្លាប់មានអតីតកាលយ៉ាងដូច្នោះមនុស្សយើងពូកែប្រកាន់គ្នាណាស់ខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើររបៀបធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនិកាយខ្លះប្រកាន់ថាការជ្រមុជទឹកត្រូវធ្វើដោយប្រុសនិកាយខ្លះទៀតបានប្រកាសថាត្រូវធ្វើដោយមុជឲ្យលិចទៅក្នុងទឹកការនេះយើងមិនគួរប្រកាន់គ្នាឲ្យហួសហេតុពេកទេជួងកាលយើងឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ការមុជនៅក្នុងទឹកប្រហែលជាគ្រាន់តែជាការប្រុសនៅស្ថានសួគ៌ទីដឹង រឿងនេះយើងមិនគួរប្រកែកប្រកាន់គ្នាឡើយត្បិតយើងមិនបានទៅស្ថានសួគ៌ដោយសារការជ្រមុជទឹកនឹងក៏ទេដែរដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជំនឿដល់អង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសលោកអ្នកបងប្អូននៅលើឈើឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានគម្រោងការរៀបចំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមធ្យោបាយនោះហើយគឺជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិឡើងទៅស្ថានសួគ៌ហើយបើលោកអ្នកសួរថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងលោកអ្នករងចាំពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ហើយសួរព្រះអង្គដែលខ្លួនឯងចោះថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់យកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ5យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកគឺត្រង់ឃ្លាដែលថាទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនឃ្លានេះគួរតែអានភ្ជាប់ទៅនឹងចុងខ4ថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនបើយើងភ្ជាប់ឃ្លាទាំងពីរនេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនគឺប្រើក្នុងឃ្លាតែមួយប៉ុណ្ណោះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងគ្នាកើតជាមួយនឹងការតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនពាក្យថាតម្រូវទុកជាមុននៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថា prurisos ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាដៅពីអតីតឬកំណត់រួចជាស្រេចឬញែកចេញដោយឡែកដូច្នេះពាក្យដែលថាព្រះបានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មានបំណងរបស់ទ្រង់ដើម្បីរើសមនុស្សទុកសម្រាប់ជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងបានសិក្សាពាក្យនេះឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងយល់បានត្រឹមត្រូវពាក្យថាដៅទុកជាមុនមិនមែនប្រើសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលដៅមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យត្រូវព្រាត់ប្រាសវង្វេងដាច់ពីព្រះអង្គតតែសោះបើលោកអ្នកជាអ្នកព្រាត់ប្រាសដាច់ចេញពីព្រះអង្គលោកអ្នកព្រាត់ប្រាសមកពីលោកអ្នកមិនព្រមទទួលយកមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍មានអ្នកជំងឺមួយរូបមិនព្រមទទួលទានថ្នាំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រគល់ឲ្យគាត់លេបនោះទេដើម្បីព្យាបាលជំងឺគាត់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺនោះស្លាប់គ្រូពេទ្យមិនត្រូវប្រកាសថាគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់មានជំងឺអ្វីឡើយគ្រូពេទ្យត្រូវប្រកាសប្រាប់ថាគាត់ស្លាប់ដោយមិនព្រមទទួលទានថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យបានឲ្យគាត់លេបមនុស្សលោកគ្រប់រូបគឺជាមនុស្សមានបាបព្រះជាម្ចាស់មានឱសថទិព្វសម្រាប់ប្រោសមនុស្សមានបាបឲ្យរស់ឡើងវិញឱសថនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបើមនុស្សលោកណាម្នាក់មិនព្រមទទួលការរើសតាំងនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវទីជន់នោះគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកព្រាត់ប្រាសដាច់ចេញពីព្រះអង្គដែលខ្លួនឯងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្ថែមម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលដៅជន់ណាម្នាក់ឲ្យត្រូវព្រាត់ប្រាសចេញពីព្រះអង្គជាដាច់ខាតបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តព្រាត់ប្រាសចាក់ចេញពីព្រះអង្គគឺលោកអ្នកខ្លួនឯងទេដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រាត់ប្រាសដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនពាក្យថាព្រះជាម្ចាស់តម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនព្រះអង្គបានប្រើសម្រាប់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឃ្លានេះមានន័យថាបើព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមខ្វៀលជាម100ដល់ព្រះអង្គបញ្ចូលជាមទាំងអស់ទៅក្នុងក្រោលព្រះអង្គបញ្ចូលទាំង100ក្បាលនោះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28ដល់ខ29ចែងថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនព្រះបន្ទូលនេះរាប់ថាជាខ្នើយសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានការហត់នឿយក្នុងជីវិតយកមកធ្វើជាទ្រនាប់កាយក្បាលសម្រាប់ដេកឲ្យបានលក់ស្កប់ស្កល់ខ29នៃជំពូក8ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមបានចែងថាត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ការតម្រូវទុកជាមុននិយាយចំពោះតែជនទាំងឡាយណាដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយប៉ុណ្ណោះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ30បញ្ជាក់ថាឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសច្ចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសច្ចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរបើព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមខ្វៀលជា100ក្បាល ដល់ពេលព្រះអង្គយកជាមបញ្ចូលក្រោលនោះព្រះអង្គត្រូវបញ្ចូលឲ្យគ្រប់ចំនួន100ក្បាលវិញអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមជាមធ្វើជាអាជីពបានអ្នកយើងដឹងថាក្នុងជាម100បើមាន65អាចធំធាត់ផ្ដល់ផលឲ្យគេបាននោះក៏រាប់ថាជាការចម្រុងចម្រើនយ៉ាងល្អដល់គាត់ហើយដូច្នេះបើមានជាមណាមួយស្លាប់ក្នុងចំណោមជាម100នោះមិនរាប់ថាជាការខូចខាតដល់អ្នកចិញ្ចឹមជាមទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង្រៀនពាក្យប្រៀបធៀបពីបុគ្គលម្នាក់មានជាម100ក្បាលហើយកូនជាមមួយបានវង្វេងបាត់ពីក្រៅរបស់គាត់លោកអ្នកត្រូវជ្រាបថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជួនកាលយើងក៏ត្រូវវង្វេងពីក្រៅម្ដងម្កាលដែរចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងជ្រុះបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែបាត់បង់ភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះវង្វេងបាត់បង់រហូតដល់មានការប្រួយចិត្តខ្លាចបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាជាមវង្វេងបាត់បង់នៅតែជាជាមដដែលគ្រាន់តែវាវង្វេងពីក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6ចែងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់មនុស្សយើងទោះបីជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយសុទ្ធតែមានទំនោរឆ្ពោះទៅទិសដែលរស់ដាច់ឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដដែលដូច្នេះតើអ្នកគង្វាលរបស់យើងទ្រង់ធ្វើអីដល់យើងគឺទ្រង់យាងទៅដើម្បីស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់យើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គមិនដែលបណ្ដោយឲ្យយើងវង្វេងបាត់បង់តាមយថាកម្មរបស់យើងឡើយបើព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមឃ្វាលជា100ព្រះអង្គនឹងនាំជាមទាំង100នោះទៅចូលក្រោលរបស់ព្រះអង្គជាជាមិនខានឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឃ្វាលជា100ហើយក្នុងចំណោម100នោះមានខ្ញុំម្នាក់ផងដែរមុនពេលបញ្ចូលក្រោលព្រះអង្គរាប់មើលជាមរបស់ទ្រង់1 2 3 4 596 97 98 99រួចហើយព្រះអង្គសួរថាហើយចោះកូនជាមទី100របស់ខ្ញុំនៅឯណាជាមខ្លះស្រែកថាព្រះអង្គហើយកុំតែបាច់ស្វែងរកអាទី100នឹងធ្វើអីដេញតែជាម99បញ្ចូលទៅក្នុងក្រោលទៅគឺរួចស្រែកហើយអារឿងអាទី100នឹងឲ្យវាវង្វេងតាមសមាជីវៈរបស់វាទៅចោះពីព្រោះយើងយល់ថាជាមទី100នឹងมันគួរចូលក្រៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គពុំព្រមស្ដាប់តាមជាម99នោះឡើយបើព្រះអង្គរកមិនឃើញជាមទី100ទេនោះព្រះអង្គនឹងទុកជាម99របស់ព្រះអង្គតាមរកជាមទី100រហូតដល់ទ្រង់រកឃើញជាមទី100ហើយបីត្រយកទៅចូលក្រៅរបស់ទ្រង់ដែរចំណុចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើគឺជាចំណុចដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ5ថាទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនព្រះបន្ទូលនេះគឺជាការធានាអះអាងយ៉ាងរឹងមាំចំពោះយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានរើសនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27ដល់ខ28បានចែងថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសទៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេសូមឲ្យយើងចាំឲ្យបានច្បាស់ថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារយើងជាជាមឆ្លាតវាងវៃទេធម្មតាសត្វជាមគឺជាសត្វដែលល្ងង់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងជាជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាមានការកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំរបស់អ្នកគង្វាលមួយរូបដែលជាមេលើអ្នកគង្វាលសេចក្តីពិតនេះគឺជាសេចក្តីពិតយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយតើព្រះអង្គតម្រូវយើងទុកជាមុនដើម្បីអីនៅក្នុងខ5បានចែងទៀតថាទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមការទទួលជាកូនចិញ្ចឹមគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាកូនពេញវ័យហើយយើងបានពិចារណាដំណើរនោះយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅពេលដែលយើងសិក្សាសម្បទដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីការទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមគឺមានលក្ខណៈ2យ៉ាងទី1ព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជាថ្មីគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះហើយយើងបានកើតជាថ្មីពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានពន្យល់ដល់លោកនីកូដេមថា លោកចាំបាច់ត្រូវកើតជាថ្មីឯទី2ការទទួលជាកូនចិញ្ចឹមគឺតាក់ទងនឹងឋានៈហើយនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់យើងដែលទ្រង់ទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងព្រះអង្គបានដាក់យើងទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមយើងជាកូនង៉ែតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈជាកូនពេញវ័យនៅក្នុងគ្រួសារនៃទ្រង់នៅក្នុងនាមយើងដែលមានឋានៈជាកូនពេញវ័យយើងអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាគ្រូបង្ហាត់ឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាឯយើងរាល់គ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកីទេគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ12មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ5សាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ6ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទីក្នុងព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានរើសយើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានរើសយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមតើព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់ដែលយើងបានបរិយាយនៅក្នុងខខាងលើដើម្បីអីព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់នោះដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមរបស់ទ្រង់សាវកប៉ុលបានចូលរួមច្រៀងបទសរសើរពីព្រះគុណដោយព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ធម្មដំដល់យើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណមកដល់មនុស្សលោកក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីជាទីសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវទទួលទុកជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានឋានៈជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់ក៏ដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែរលើពីនោះទៅទៀតការរីកចម្រើនធំធាត់ក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរឹងរឹតតែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ជាការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឃ្លាដែលថាដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់តើអ្នកណាទៅដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាស្ងួនភ្ញីរបស់ព្រះអង្គនៅលើលោកនេះឥតមានជនណាក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេទ្រង់គឺជាព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ24ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាថាឱព្រះវរបិតាអើយឯពួកអ្នកដែលទ្រង់ប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំក្នុងកន្លែងដែលទូលបង្គំនៅដែរដើម្បីឲ្យបានឃើញសិរីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំត្បិតទ្រង់បានស្រឡាញ់ទូលបង្គំតាំងតែពីមុនកំណើតលោកីរៀងមកព្រះជាម្ចាស់តូតមើលឃើញបុគ្គលម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាជនដែលរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គទទួលយកអ្នកជឿរូបនោះដូចជាព្រះអង្គទទួលព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់ដែរសេចក្តីពិតនេះមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងឥតមានសេចក្តីពិតណាផ្សេងទៀតដែលអាចប្រៀបប្រដូចបានឡើយមតិយោបាយនេះហើយគឺជាយានតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកបុគ្គលមានបាបម្នាក់ចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃទ្រង់នៅឯស្ថានសួគ៌យើងគ្រប់រូបមិនអាចចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយសារគុណបំណាច់ណាមួយរបស់យើងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយយើងត្រូវទទួលរាប់ថាជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់ដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅក្នុងជីវិតយើងព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងស្មើនឹងទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញីនៃទ្រង់ការនេះអាចសម្រេចទៅបានដោយសារជីវិតយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ថាគឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដរាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែនហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូលបង្គំដែរគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ23ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបដែលយើងបានទទួលឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារហេតុការ3យ៉ាងគឺព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការទាំង3យ៉ាងនោះដល់យើងគ្រប់គ្នាការទាំង3យ៉ាងនោះដែលមានទី1ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទទី2ព្រះអង្គតម្រូវយើងទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ទ ទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមហើយនឹងទី3ព្រះអង្គទទួលយើងដូចជាព្រះអង្គទទួលព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្នៀររបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីទាំង3ខាងលើនេះគឺជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកសម្រាប់និងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះនៃយើងព្រះអង្គស័ក្តិសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំការសរសើរការលើកដំកើងពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើគ្រប់ការទាំងនេះសម្រាប់មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបព្រះអង្គបានបំពេញការទាំង3យ៉ាងនេះសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងមិនអាចធ្វើអីក្រៅពីគ្រាន់តែទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដោយអំណរតែប៉ុណ្ណោះនោះទេម្យ៉ាងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំចេះតែនិយាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងចេះតែទទូចសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់ព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកចុះបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការភ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីមើលឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបើកសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សមានបាបតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រាំតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ចា៎